Bine.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка. А зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. Белорусские аматоры футболу заявляют, что консулят Великой Британии в Минске массовым парадку отмовляя им у визах на матч помеж сборными Англии и Беларуси, який отбудется 14 кастрычника в Лондоне. Формальная причина – малые заробки и молодость заявников. Британская амбассада в отказ на публикацию «Свободы» заявила, что только 14 из 150 завзяторов, якія подавали документы, у визе было отмовлено. Рассказывая Игорь Корней.
Організація заміжних поїздок заўзятараў на сустрэчы нацыянальнай зборнай Беларусі займаецца турыстычная кампанія «Юнімір», адмыслова створаная пры Беларускай федэрацыі футболу. Адмовы ў афармленні візаў у Вялікую Брытанію напярэдадні гульні Англія-Беларусь для супрацоўнікаў кампаніі сталі непрыемнай нечаканасцю.
Мы падаём сваіх турыстаў, нам адказваюць. Аргументуюць тым, што недастаточна фінансавых сродкаў, зарплаты маленькія і недастаточна эканамічных сувязей з родзінай. Напрыклад, у чалавека нет недвіжымасці, нет кватэры, нет машыны. Маладыя людзі, напрыклад, едуць не жанаты, нет дзяцей у них. У асноўным даюць сямейным, хто з дзецьмі, хто с квартиры, кто финансово обеспечен. Зарплата меньше миллиона, то все отказ.
Один из забракованных менских заўзятараў рассказал, что с группы у 14 человек адмовы атрымала палова. Люди не только страчивают магчимость наведать эпицентр европейского футбола, але несуть серьезные материальные выдатки. У выпадку форс-мажору с визой вертанию не подлягают ни консульский сбор, ни оплаченные квитки на самолет и футбольные матчи. Это ж тычется и покрытия штрафов фирмы на бронирование отелю.
$180 авиабилета, консульский сбор 114. Человека зарплата 750 тысяч, то у вас не хватает денег, и в то же время лишает человека сразу на месячную зарплату. Без объяснений сразу ставишь штамп в паспорт и портит таким образом вообще вот паспортную статистику. Когда они пойдут с другими визами получать, им тоже скажут, а чего у вас англичане отказали. Они ставят штамп и номер файла, данные, на основании чего там отказали.
В амбассаде Великой Британии отмовились комментовать ситуацию, заявивши, что все заявники отримали необходимые тлумачения у письмовом выгляде. Між тым, яшчэ ў чэрвені, калі адзначаўся дзень нараджэння каралевы, тагачасны надзвычайны паўнамоцны пасол злучанага каралеўства Найджэл Голд-Дэвіс заявіў: «Брытанія зацікаўлена ў як найбольшай колькасці беларускіх футбольных заўзятараў на матчы Англія-Беларусь». Паводле ягоных слоў, хоць пытанне бясплатных візаў для фанатаў не абмяркоўвалася, аднак было абяцана усялякае спрыянне, каб атрымліваць дазвольныя дакументы. Дарэчы, летась у Беларусь прыехалі больш за 3000 брытанскіх заўзятараў. І ў тым выпадку амбасада Беларусі ў Лондоне пайшла на беспрэцэдэнтны крок, выдаўшы заўзятарам з Туманнага Альбіёну візы бясплатна. Стала вядома, што старшыня Беларускай федэрацыі футболу Генадзь Нявыглас рыхтуе ліст у амбасаду Вялікай Брытаніі з просьбай паставіцца да беларускіх заўзятараў з разуменнем. Гэтак жа, як летась гэта зрабіла дыпламатычнае прадстаўніцтва Беларусі ў Лондоне.
Рассказывал Игорь Корней. Амбассада Великой Британии в Минске в отказ на гэты репортаж, змешчаны на сайте «Свободы», поведомила нашей редакции, что витая ожидание белорусских заўзятараў поехать на матч помеж белорусской и ангельской командами. Але разом с тым охотные поехать повинны были выканать патрабаванні, якія выставляются до тых, кто хочет отримать британскую визу. Поводле амбассады только 14 с больше як 150 заўзятараў, якія подавали документы на визу, отримали адмову, что складывается дае менш як 10%. Усім ім былі асабіста высветленыя матывы адмовы, гаворыцца ў паведамленні брытанскай амбасады. Ці адмаўлялі вам у выдачы візы, на якой падставе і як вы гэта ўспрынялі? На гэтае пытанне адказваюць маладыя жыхары Гомеля.
Трудностей не было с визами. Мне, наверное, просто везло. Нет, люди рассказывали, но мне везло.
У меня подруга, ей надо было попасть в Данию, и ее назад вернули. Из-за того, что одинокая. Она сама оформляла визу, и с этим была проблема. Боятся, чтобы их не похитили иностранцы, потому что в основном уже востребованы наши славянские девушки, вот как в Италии. Поэтому боятся, что они замужние. Останутся, должны быть к чем-то привязаны, к работе. Какая-то недвижимость должна быть, когда шенген оформляешь, чтобы тебя именно впустили.
Ездила в Литву, тяжеловато было. Долговато ждала.
Я выезжала 6 раз, мне никогда не отказывали. Германия и Италия. В скандинавские там немножко надо больше подождать, чем обычно. А так, в принципе, все как, ну, условлено по времени.
Уезжала по вызову в Германию. Меня пригласили на 3 месяца, а визу только открыли на месяц. По причине того, что я была еще на тот момент не замужем. И только на месяц открыли мне визу. Тут такие дурацкие законы. Я в Гомеле в Минск ездила 4 или 5 раз по этому поводу. Знакомые с Германией. Они были просто в шоке, что такое вообще может быть.
Я ездила, мне ничего не отказывали, давали без проблем.
Мне не отмовляли. Просто туристичную фирму вельми хутка.
Обычно турагентство, это же сдавало документы, как обычно говорили, месяц только. В Европу, в Италию, Прибалтику.
Такі адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, ці адмаўлялі вам у выдачы візы, на якой падставе і як вы гэта ўспрынялі. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што о 19 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал «Белсат».
Сёння на «Белсаце» а 21.20 гісторыя пад знакам пагоні, у якіх багоў верылі нашы продкі. А пазней, ад 21.25, мастацкі фільм пра таямніцу аднаго з самых гучных забойстваў часоў камунізму ў Польшчы – вулічныя гульні. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
А ў працягу дня сачэце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Міжнародная місія журналісцкіх і праваабарончых арганізацый завяршыла працу ў Беларусі. Сёння прадстаўнікі місіі правялі выніковую прэсавую канферэнцыю. На ёй прысутнічаў наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. Цяпер ён на простай тэлефоннай сувязі са студыяй у Празе. Валер, добры дзень, і якія вынікі працы місіі?
Видите, миссия складалась из 7 человек, а представляла она 15 международных журналистских и правоворончих организаций. Ее представники выразно подкреслили неполитичный характер своего визита, заявили, что не собираются никого в Беларуси учить демократии, а хотели бы допомогчи на техничном и экспертном уровне досягнуть поляпшения медиапросторы у Беларуси. Конкретные рекомендации еще не готовы, проект дописывается и ужадняется с всеми представниками разных международных организаций. И он будет готов праз день-два и представленный как белорусским уладам, так и Евразвязу да іншим международным структурам. Але, как зазначил сябра делегации Мариус Лукашунас из ЮНЕСКО, рекомендации будут течаться наступных сферов. Проблемы распаўсюду для незалежной прессы, доступу журналистов до информации, изменения в законе об СМИ, прозрыстость и размеркование частот для электронных сродков массовой информации. Представники международной миссии выказали переконание, что в Беларуси теперь цалком отсутничает прозрыстость у механизме доступа до информации, причем на усих узровнях. И тяжкости тут мают наиперш недержавные СМИ, зазначили представники журналистской миссии. И они отримали, до речи, документы, которые свечат про заборону на распаўсюд у державных предприемствах Белпошта и Белсоюздрук 12 недержавных периодичных выданий. Представники международной журналистской миссии, которые закончили сегодня визит в Беларусь, заявили, что будут протягивать диалог с Беларусью, и некие реальные выники они чекают, хиба что после 3-го или 4-го своего визита.
Дякую, Валер. На сувязі у Менску быў наш корэспондент Валер Каліноўскі. Ён расказваў пра сённяшнюю выніковую канферэнцыю міжнароднай місіі журналісцкіх праваабарончых арганізацый, якая закончыла працу ў Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Зінаіда Цімошак з вёскі Вежы Слуцкага району. Заклікаю свабоду больш асвятляць тэму п'янства на вёсцы. Хутка не будзе каму працаваць у калгасах. Зусім паспіваліся людзі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Беларуская прокуратура падчас праверкі выявіла шматлікія парушэнні заканадаўства, дапушчаныя супрацоўнікамі менскай міліцыі, пратэставана 26 адміністрацыйных спраў, паводле якіх людзей пакаралі штрафамі або арыштамі. 11 міліцыянтаў прыцягнутыя да дысцыплінарнай адказнасці. Тым часам амаль усе скаргі ад пакараных удзельнікаў вулічных акцыяў адхіленыя. Перадае Любоў Лунёва.
Паводле вынікаў прокурорской проверки, милицианты допускают шэраг сур'ёзных парушэнняў, калі вядуць адміністрацыйныя справы. Яны даволі часто не высвятляюць асобу затрыманага, часам не своечасова накіроўваюць протоколы у суды, і справы даводзіцца спыняць, бо заканчаецца термін прыцягнення да адміністрацыйнай адказнасці. 26 пакараных, якіх милицианты абвінавачвалі у правапарушэннях, прокуроры прызналі невінаватымі. 11 милициантов притягнули до дисциплинарной отказности. Только за несколько месяцев прокуратура признала незаконными каля десятка судовых постановок. Часам милицианты складывают протоколы не за те правопорушения, которые имели место. Оппозиционеры пригадывают, что их довольно часто затримливали за удел в уличных акциях, але обвинувачивали у нецензурной лаянцы. Покаранные штрафами и арештами писали скарги у прокуратуру и суды, каб присуды признали незаконными. Паводле законодавства милицианты мусяць паклікаць сведак правапарушэння, калі размова ідзе пра дробнае хуліганства. Апозіцыянеры констатуюць, што гэтага ніколі не робіцца, а суды давяраюць сведчанням милицыянтаў, якія самі ж і затрымлівалі чалавека. Іншых сведкаў суды ігнаруюць. Віктара Івашкевіча пакаралі штрафам за ўдзел у акцыі пратэсту супраць уводу расійскіх войскаў на тэрыторыю Беларусі 9 верасня. Раней яго неаднаразова затрымлівалі за ўдзел у акцыях, але абвінавачвалі ў нецэнзурнай лаянцы.
Міліцыянты арыштоўваюць і дастаўляюць у РАУШ, і там чакаюць, калі начальства скажа, што пісаць. Ну, калі там вырашыць, трэба пісаць, што лаялся матам, яны прысылаюць матам. То же самое, как и судья, не решается настойно, кого судить, кого там миловать. А денежное по указанию сверху. И тому за одно и то же ты отнимаешь штраф, за другой раз 15 суток за то же самое.
Артура Фенькевича неодноразово затримливали подчас уличных акций.
Складаются протокол, небыто за то, что они лаялись матом. За все до сведки дают показания, которые обвергают показания милициантов, але они не уличиваются судом и уличиваются только показания супрацовников милиции, которые стверждают, что молодые активисты именовито лаялись. На вот логичного пункта гледжения, выглядая дзюным, коли несколько человек начинают собираются в одном месте и начинают лаяться мат. Там, тому те присуды, которые выносят наши суды, они абсолютно выглядают смешными.
Были одинковые выпадки, коли судовые постановы супраць оппозиционеру отменялись. Покараны спочатку мусить отбыть административный арешт, а потом прокуратура может признать арешт незаконным. У таких выпадках люди не могут добиться годной материальной компенсации. Милициянты уже, якія обвинователи невиноватого человека, могут позбавить месячной премии.
Расказвала Любоў Лунёва. Яшчэ раз нагадаю, прокуратура падчас праверкі выявіла шматлікія парушэнні заканадаўства супрацоўнікамі менскай міліцыі. На просьбу нашай карэспандэнткі пракаментаваць вынікі праверкі ў генпракуратуры адказалі адмовай. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз нагадаю тэму сённяшняй праграмы. Беларускія аматары футболу заявляюць, што кансулят Вялікай Брытаніі ў Менску ў масавым парадку адмаўляе ім у візах на матч паміж зборнымі Англіі і Беларусі. Брытанская амбасада ў адказ на публікацыю «Свабоды» заявіла, што толькі 14 з паўтары сотні заўзятараў у візе адмоўлена. За тры дні актывісты «Маладога фронту» сабралі каля 1000 подпісаў пад адозвою да беларускага парламенту з патрабаваннем забяспечыць рэальную роўнасць беларускай і расійскай моваў. Беларуская прокуратура падчас праверкі выявіла шматлікія парушэнні заканадаўства супрацоўнікамі менскай міліцыі. А пратэставана 26 адміністрацыйных справ, паводле якіх людзей пакаралі арыштамі ці штрафамі. Генеральны дырэктар нацыянальнага парку Белавецкая пушча Мікалай Бамбіза на прэс-канферэнцыю ў Менску заявіў, што ўся пушча, размешчаная на тэрыторыі Беларусі і Польшчы, атрымае статус запаведнага лесу. Беларускія замежныя праваабарончыя арганізацыі заклікалі міжнародную супольнасць звярнуць увагу на праблему палітычна ваванага прызыву ў войска дэмакратычных актывістаў з Беларусі. Генеральны дырэктар нацыянальнага парку Белавецкая пушча Мікалай Бамбіза на прэс-канферэнцыі ў Менску заявіў, што ўся пушча, размешчаная на тэрыторыі Беларусі і Польшчы, атрымае статус запаведнага лесу. 3 кастрычніка спаўняецца 600 гадоў з моманту першай гістарычнай згадкі пра пушчу. Незалежныя экалогі з трывогай гавораць пра тое, што унікальны старажытны лес высякаецца, а дзяржаўныя чыноўнікі тым часам плануюць распачаць у пушчы будаўніцтва рэстаранна-гатэльных комплексаў. Расказвае Галіна Бакунчык.
Дзяржаўны нацыянальны парк Белавежская пушча – гэта найбуйнейшы ў Еўропе лясны масіў памерам 167 тысяч гектараў з дзясяткамі і нават сотнямі відаў раслін, жывёл і дрэў. Аднак зараз тут вядзецца актыўная высечка лесу. І гэта адно з пытанняў, якія сёння хвалююць грамадскасць. Вось як гэта тлумачыць генеральны дырэктар нацыянальнага парку Белавежская пушча Мікалай Бамбіза.
Это очень просто. С 2001 года на территории Беловежской пущи, это не является никаким секретом, проводился комплекс мероприятий по борьбе с короедом-типографом. Единственное средство, которое рекомендовано наукой и практиками, это когда деревья защеленные, его необходимо вырубить. Поэтому запнете, не переживайте, они 10-15 лет, и их не видно будет.
Громадский активист и незалежный эколог Валерий Дранчук – один из активных доследчиков экологичной равноваги у Беловежской пушчы. Сёлета на загад адміністрацыі яго выдалілі з пушчы і забаранілі знаходзіцца нават паблізу. І гэты факт, лічыць спадар Дранчук, сведчыць пра жаданне замоўчваць праўду пра так званую санітарную высечку лесу.
Грамадскасць хацела б убачыць вось гэтыя санітарныя высечкі, дзе яны, у якіх кварталах, які працэнт гэтых высечак, у якіх мясцінах. Я на сённяшні дзень магу сцвярджаць, таму што там бываў не раз, размаўляў з людзьмі рознымі, у тым ліку падначаленымі. Мікалай Мікалай, я ведаю на сёння. Эксплуатацыя Белавежскай пушчы як была, так і ёсць.
Навукоўцы заяўляюць, што першыя паселішчы ў Белавежскай пушчы з'явіліся больш за 14 тысяч год таму. Менавіта пасярод зоны заказніку ў 2003 годзе створана сядзіба беларускага Дзеда Мароза. Як заявіў намеснік кіраўніка справ прэзідэнцкай адміністрацыі Александр Рамановскі, гэта адзін з паспяховых праектаў, распачатых на загад Александра Лукашэнкі. Таксама з ініцыятывы кіраўніка краіны распрацоўваецца праграма узвядзення на тэрыторыі Белавежскай пушчы забаўляльна-гатэльных комплексаў, паведаміў Мікалай Бамбіза.
Дзеятельнасць Белавежскай пушчы очень пристальное внимание обратил глава государства. И с его продолжения, значит, будет социально-экологическое кольцо сделано вокруг пушчи. За пределами этого кольца будут строиться гостиницы, рестораны, кемпинги, весь сервис. Желающих есть, кто-то хочет в заповедный, кто-то хочет еще куда-то. Поэтому будет подведена черта, дальше которой нельзя будет проникать капитал, а на край, на Белавежской пушчы надо развивать, потому что раз есть спрос, надо создавать людям условия.
Паводле спадара Бамбізы плануецца, што турыстычная інфраструктура будзе развівацца за кошт айчынных і замежных інвестараў. Аднак развіццё такога бізнесу негатыўна паўплывае на экалогію Белавежскай пушчы, кажа эколяг, была супрацоўніца заказніку Інна Зеніна.
Турызм можна развіваць па-рознаму. Калі ён будзе развівацца так, як развіваецца сядзіба Дзеда Мароза, взялі, ляпнулі гэту сядзібу просто в заповедной зоне. Это было с порушением закона побудовано все. И навод Совет Европы одно из рекомендаций вынести эту сядзібу за территорию. Мы уже бачили, как они это робят на самой справе. Громадскость туды вогуле не допускается. Контролю ніякага нема. Коли это будет заниматься керовництво справами, так мы побачим, як у Нарыча там куша народу будет, знову такие экологичные проблемы. Чи потребны там гэты массовый туризм? Коли мы хочем конкретно добить гэты миф и от Белавежской пушчы застанет толькі спевы, ну тады, канешне, гэтыя планы якраз тое, што патрэбна для гэтага.
Сказала былая супрацоўніца заказніку Белавежская пушча Інна Зеніна. У 1992 годзе рашэннем ЮНЕСКА дзяржаўны нацыянальны парк Белавежская пушча ўключаны ў спіс сусветнай спадчыны чалавецтва. З нагоды 600-й гадавіны пушчы чытайце на нашым сайце свабода.орг інтэрв'ю з доктарам біялогіі Томашам Самойлікам, які працуе ў інстытуце даследавання сысуноў Польскай акадэміі навук у Белавежы. Польскі сейм прыняў рэзалюцыю з асуджэннем уварвання чырвонай арміі 17 верасня 39 года ў заходнюю Беларусь і заходнюю Украіну, якія паміж дзвюма сусветнымі войнамі ўваходзілі ў склад польскай дзяржавы, расказвае Алесь Дашчынскі.
Прысвечаныя гэтым падзеям рэзалюцыі польскі сойм прымае не першы год, але ўпершыню ёй ужытае слова «генацид» адносна дзеянняў СССР супраць Польшчы. Падставу для ўварвання чырвонай арміі даў пакт Молотова-Рыбентропа. У выніку Польшча пала ахвярай двух таталітарных рэжымаў – нацызму і камунізму. Асуджаючы агрэсію савецкіх войскаў, аўтары рэзалюцыі значаюць, што польскі лёс падзялілі многія іншыя народы цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Паводле сойму Польшчы, арганізацыя сістэмы даўжыняе маштаб з'явы надалі гэтым злачынствам, у тым ліку катынскаму злачынству, прыкметы геноциду. Резолюцию прынялі без галасавання і дэбатаў. Дакумент быў узгоднены на мінулым тыдні спікерам Сойму Браніславам Камароўскім падчас кансультацыі з усімі фракцыямі парламенту. У будынку Сойму знаходзіліся сем'і палякаў, расстраляных у Катыні у 1940 годзе. У заключнай частцы дакументу Сойм заклікае расійскі бок да сумесных салідарных дзеянняў па абнародаванні і асуджэнні злачынстваў часоў сталінізму. Гісторык Анатоль Грыцкевіч назваў гэтую рэзалюцыю заканамернай для Польшчы.
Яна фактычна не толькі супраць Савецкага Саюза. Яна супраць цяперашняй імперыялістычнай палітыкі Расіі. У тым ліку дачыненнем да беларусы. Яны падыходзілі да гэтага ўжо даўно. І для Польшчы сапраўды пачатак Другой сусветнай вайны быў ударам з аднаго боку і з другога боку. Самае цікавае, што гэта не ўкрывалі і кіраўнікі СССР. І зразумела, гэта была агрэсія як Германіі, так і Савецкага Саюза. Это нават з пункту гледжання Беларусі мы павінны лічыць. Беларусь была аб'яднана, але аб'яднана не для беларускага народа, а для імперіялістычнай палітыкі Сталіна і Савецкага Саюза у 1939 годзе. Карацей кажучы, аб'яднанне я б назваў фармальным было. Заходняя Беларусь трапіла з адной няволі ў другую.
Паводле былога старшыні Верховнага Савету Беларусі Станіслава Шушкевіча, у палякаў ёсць усе падставы казаць пра прыкметы геноциду. Ён нагадаў, што пасля далучэння этнічных беларускіх земляў да СССР сотні тысяч людзей былі адпраўленыя ў Сібір, былі знішчаны.
Фактычна, спадкаверцам савецкай палітыкі, спадкаверцам СССР з'яўляецца Расія. Так што это можа мець адносіны да расійска-польскіх адносін. І ведаеце тое, што Расія да гэтага часу официальным державным уровнем принесло пропачение за Катынь, но мне кажется, дает подставы для того, как про это напоминалось, и как напоминалось, что имперские амбиции России официально не утаймованы, есть подставы усім принимать такое решение.
Мяркуе былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ці варта беларускім бацькам пазбаўляцца бацькоўскіх правоў? Як адрозніць карэннага прыдурка ад карэннага разумніка? Хто больш вінаваты ў тым, што ў беларусаў няма грошай? Жанчыны ці мужчыны? Пра гэта і пра іншае у новай перадачы «Званочкі».
Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 20, а зараз «Званкі на свабоду». Перадачу падрыхтаваў і вядзе Александр Байчун.
У звязку з чаканым візітам патрыярха Маскоўскай і ўсяе Русі Кірыла ў нашай пошце шмат адпаведных тэлефанаванняў. Вось адно з іх.
Какую цель преследует православие и католицизм, смешивая в одну кучу сталинизм, фашизм и коммунизм? Александр Ватыцкий.
Адказвае грамадскі рэдактар тыдня, супрацоўнік хрысціянскага адукацыйнага цэнтру імя святых Мефодія і Кірыла Дмітрый Шыла.
У генезісе гэтых сістэмаў знаходзіцца атэізм і нават можна сказаць багаборчыя ўстаноўкі. Такім чынам гэтыя сістэмы прынцыпова выступаюць супраць хрысціянства, таму адпаведна і адносіны саміх хрысціян, будь то католікі ці праваслаўныя, аднолькавымі. У той ці іншай ступені актыўнае непрыняцце гэтых палітычных сістэмаў. Больш ці менш вострая крытыка гэтых палітычных сістэмаў менавіта на падставе таго, што і сталінізм, і камунізм, і фашызм першую чаргу выступали супраць рэлігіі як таковой, супраць маральнасці, супраць чалавечнасці. Рабілі злачынства, з якімі нармальны чалавек пагадзіцца не можа, тым больш хрысціянін.
У панядзелак на адмысловым саміце дробныя прадпрымальнікі заявілі, што гатовыя прадаваць у сваіх шапіках тавары беларускай вытворчасці, калі ім дазволяць гандляваць беларускім півам. Вось рэакцыя нашых слухачоў.
Если ім разрешаць торгаваць півам, как будто у нас недостаточно алкоголиков и пожилых, и молодых. Они шкевит, спасибо.
Дорогие предприниматели, при всем уважении к вам, с вами не согласна.
Вот с моей точки зрения, это прямой путь развития еще в большей степени, чем теперь, алкоголизма. Все начинается с пива, а затем водка, вино. В транспорте с бутылкой пива часто утром видишь молодых людей, которые едут или на учебу, или на предприятие. Лариса, город Минск.
А зараз звонки, адресованные белорусским демократам.
Народ давно повернулся тваром до вас, поважанный Анатоль Лебедько, Милинкевич Александр, Козулин Александр, Северинец Павел. Произвол улады, обман народа, обдирательство. Мы чекаем вашего рашения. Уперед до перемоги.
Малайцы молодофронтовцы, что распочали акцию по сбору подписов с потребованием, каб улады уживали у своей деятельности родную мову не менее, чем российскую. Покуль живе мова, живе Беларусь. С повагой, Миколай з Воложинщини.
І наприканці віншування з Днем Народинов затриманому у справі Миколая Автуховича волковицькому предпринимальнику Владимиру Осипенку.
Плывуть, лячать твоє облоки, по небі, битцам по воді, за небокрай, у той час далекий, де мама гушкала тебе, і пах той родний, і пяшчота, святло кохання, велюм мрой, сябри твоє, твоя робота, яны одвечные з тобой. О, як облоком стане гожа лететь и плыть понад землей, як правда крылду переможе, и солнце да поможе ей.
Нагадываем, телефон свободы у Минску 266-39-52. Працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Передачу «Звонки на свободу» вёў Александр Байчун. Пасля выпуску навінаў агляд вашых лістоў на свободу ў перадачы «Паштовая скрынка 111».